بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتاني يسيو لبو أدنو مغليسان كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتات كو مغليدون تان وحاكم دا إنك بدر كنتن روح يهودا هو كرا وعمي ويرر مليشات كحوثيين تايكو قادين متكم دا مغالو إنك سهاينا دو ويحوغا كوهيساتو warbixina cusub oo soo baxay oo muujinaya in bulshada Ameerikaanka ah ay la daalaa dhacayaan faqri amni xumo iyo daroogo iyo mid ka mid ah magaalooyinka dalkaasi oo isku beddeshay goob qashin qub ah dawladda Kuuriyada Koonfureed oo walaac ka muujisay awoodda nuclear ee Waqooyiga Kuuriya Seoul oo sheegtay in Pyongyang ay haysato keed nuclear oo baaxad leh kuna baaqday in Washington ay miiska wadahadalka la fariisato Kim Jong Un maamulka Yahuudda u diyaar garoobaya dagaal cusub dalbadayna boqolal kamida gaadiidka gaashaaman hadaba Tel Aviv miyay qorsheynaysaa duulan xagga dhulka ah oo ay ku qaado Tehran iyo dawladaha gobolka oo bilaabay inay keedsadaan maaddooyinka aasaasiga u ah nolosha qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 22aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالين مقاميسا هو تاريخ دوكو بيغان تاي 3 بشهر ربيع الثاني سنه 1447 هجري marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalam liyum qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya wararka kiimaanaya dhulka filistin ee gumeysiga ku hoos jira ayaa sheegaya in milishaad ka xuutiyinta ay weerar loo adeegsaday diyaarada drones ah ay ku qaadeen magaalada Ilaad oo dhacda koonfurta dhulka filistin si gaar ah mantiqada badacas weerarkan ayaa lagu beegsaday goblo dalxiistago waxana inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay ilaa konton ruux kuwaas oo qaarkood dhaawacyadooda ay yihiin kuwa halis ah ciidanka Yahuudda ayaa ku fashilmay inay ka hortagaan weerarkan Netanyahu ayaana ku hanjabay inay qaadi doonaan weerar argoosi ah oo ay ku beegsanayaan milishaadka xuutiyiinta muddooyinkii la soo dhaafay dagaalka u dhexeeya kooxdan fadhigeedu yahay Yemen iyo Tel Aviv ayaa sii xoogaysanayay iyadoo nidaamka Netanyahu uu qaaday weerar xagga cirka ah oo lagu beegsaday dekedda Al-Hudayda iyo sidoo kale magaalada Sanca ayna qaarijiyeen madaxii xukuumadii uga dhisnayd Waqooyiga Yemen taas beddelkeedana xuutiyiintu iyaguna waxa ay qaadeen weerar xoogan oo ay ku beegsanayaan goobo xasaasi ah oo ku yaala dhulka ay Yahuuddu xoog ku haysato dhanka kale maamulka Yahuudda ayaa u diyaar garoobaya dagaal cusub Tel Aviv ayaa dalbatay boqolal ka mid ah gaadiidka gaashaaman hadaba miyuu maamulka Yahuudda qorsheynaya duulan xagga dhulka ah uu ku qaado Tehran iyo dawladaha gobolka oo bilaabay inay keedsadaan maaddooyinka aasaasiga u ah nolosha qodobkaas iyo kuwa kale waxaad maanta uga boganaysaan xubinta wargeysyada waxa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb Cabdullaahi bismillaahir rahmaanir rahiim xubinta wargeysyada qodobada dhowr ah ayaad ku dhigaysan doontaan insha Allah magaalada Jackson ee caasimadda gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka ayaa sanadii 4 oo xiriir la heshay rikoorka ugu sareeya ee dilalka dalkaasi ka dhacay arrin ka dhigtay in lagu naaneeyo caasimadda dilalka ee Mareykanka sida lagu sheegay warbixinta qoray wargeyska Times xogaha rasmiga ah ee hay'adda FBI-da ayaa muujinaya in magaaladaasi sanadkii la soo dhaafay heerka dilka uu gaaray 7.8% oo qof taasi oo ka badan 15,000 heerka celceliska ee guud ahaan gobolada kale xafadaha koonfurta Jackson oo muddo dheer loo aqoonsanaa xarunta kooxaha hubaysan ayaa maanta waxaa ka muuqanaya burbur iyo dayac makhaayadihii caanka ku ahaa cuntada kalluunka ayaa xirmay ama xaalad liidata ku jira halka dadka deganna ay ku qasbihiin inay biyaha kariyaan ka hor cabitaanka sabab ku aadan kaabayaasha magaalada oo aad u liita isla markaana noqday kuwa duugoobay sidoo kale xaafadaha ugu dhaqaalaha badnaa una bilicda fiicnaa magaalada ayaa waxaa ka muuqda dhismayaal gubtay iyo qashin daadsan taasoo sawir ka bixinaysa dhibaatada dhaqaale iyo midda bulsho ee ka jirta gobolka koonfureed ee dalka Mareykanka. Warbixinta Times ayaa tusaale u soo qaadatay magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo sanadkii hore diiwaan geliyey 17.5 dil boqolkii kun oo qof, inkastoo heerkaasi aad uga hooseeyo kan Jackson. Haddana Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu u diri doono ciidamada qaranka, isagoo ku tilmaamay caasimada dilalka ee dunida. Chicagona xitaa kuma aysan jirin liiska boqolka magaalo ee ugu dilalka badan sanadkii lasoo dhaafay. Socdaal wariyaha warbixinta ku qoray wargeyska Times ku tagay laamaha booliska Jackson ayaa soo bandhigay muuqaal madow oo ka tarjumaya rabshado hubaysan, faqriga iyo takoor bulsho. Sida uu sheegay sarkaal booliis oo lagu magacaabo Queen Arsel, maalin kasta wuxuu la kulmaa dhacdooyin murugo leh, laga bilaabo samatabixinta dadka mukhaadaraadka ku xanuunsanaya wadooyinka ilaa jawaabista dilal ay geystaan dhalinyaro rasaas ku furaya xataa qoysaskooda. Mushkiladu kuma koobna dadka waaweyn oo keliya, caruur da'doodu tahay 12 sano ayaa lagu soo waramayaa inay bastoolada u yaalaan guryaha, ayna sidoo kale haystaan qoryaha yaryar ee lagu cayaaro, kuna dayanaya muuqaalada kooxaha burcadda ee lagu baahiyo baraha TikTok iyo Instagram. Sababo la xiriira awood la'aanta ay u leeyihiin inay xakameeyaan qoryaha rasaasta ayaa marar badan si aan kala sooc lahayn u dhacda, waxna ku gaarta guryo, gaadiid iyo xitaa dad aan waxba galabsan. Ku-xigeenka madaxa booliiska magaalada ayaa sheegtay in inta badan dilalka ka dhaca Jackson ay ka dhex dhashaan khilaafaadka qoysaska iyo dadka saaxiibada ah. Tanina waa xaalka dhabta ah ee hal magaalo oo ka tirsan Mareykanka oo maanta lagu sheego dunida cusub iyo waddan ilbax ah oo ay taalo amni iyo barwaaqo sooran. Wargeyska Ruushaanka ah ee Pravda ayaa daabacay maqaal uu qoray Andrei Nikolai, kaasoo uu ku falanqeeyey isbedelada iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda Bariga Dhexe, kuwaasoo uu ku tilmaamay calaamado muujinaya dagaal cusub oo uu ka qarxi karo Yuhuudda iyo Iiraan. Nikolai wuxuu sheegay in muuqaalka gobolka uu kacsan yahay, xiisadaha militarina ay sii laba jibaarmayaan, khatarta dagaal cusubna ay sii kordhayso. Dagaal uu qiyaasay inuu noqon karo mid ka ballaaran oo ka xoog badan dagaaladii hore. Sida uu qoray wargeysku, khubaradu waxay saadaalinayaan in haddii iska horumaad cusub dhaco uusan ku ekaan doonin gantaalada duqeymaha cirka iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse uu gaari karo heer howlgallo dhul ballaaran la kala qabsado. Wuxuu soo xigtay warbixino sheegaya in Yuhuuddu ay la gashay Mareykanka heshiis lagu iibsanayo 3.2 billion gaadiid dagaal oo qiimahoodu dhan yahay $1.9 billion. Heshiiskan ayaa micnihiisu yahay in awoodda dhulka Yuhuudda ay labanlaabanto, iyadoo sanadkii 2023 markay bilowdeen dagaalka Gaza ay haysatay oo keliya 1.4 billion gaadiid dagaal iyo gaadiid gaashaaman oo ciidan qaada. Si kastaba, Nikolai wuxuu sheegay in heshiiskan uu shaki dhaliyey maadaama khubaro ciidan ay rumaysan yihiin in gaadiidka la iibsanayo aysan ahayn oo kuwa casri ah, balse ay yihiin gaadiid gaashaaman oo leh difaac ka dhan ah miinooyinka iyo qaraxyada. Wuxuu intaas ku daray in heshiisyada noocan ah aan hal mar la fulin karin, balse lagu qaado tallaabooyin sannado badan socda. Hase yeeshee, xaqiiqda ah in heshiiska la saxiyey ay muujinayso sida Yuhuuddu ay u waddo istaraatiijiyadda hubaysiga guud ee aan lahayn qorshe dib u gurasho ah, diyaargarow cusub oo dhanka difaaca ah. Qoraaga ayaa xusay in qiyaasaha cusub ay tilmaamayaan in Yuhuuddu ay doonayso inay ka bogsato khasaarihii weynaa ee kasoo gaaray hubka gaashaaman, taasoo astaan u ah diyaarinta dagaal weyn oo soo socda. Dhanka difaaca hawada, Tel Aviv waxa ay ku dhawaaqday inay dib u eegis ku sameysay nidaamkeeda difaaca iyadoo aan ku tiirsanaan doonin nidaamka loo yaqaano Al-Qubatul Xadiidiya oo keliya, balse lagu xoojin doono nidaamyo cusub oo ay ka mid yihiin hubka laserka dagaalka. Cabsi iyo diyaargarow gobolka ka jirta. Nikolai wuxuu ku daray in cabsi laga qabo dagaal ballaaran, isla markaana sidoo kale ku faafo waddamada gobolka. 1 Sebtembar, dowladda Ciraaq waxay u xilsaartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay samayso kayd istaraatiiji ah oo cunto iyo daawo ah si loogu diyaar garoobo xaalad degdeg ah dhanka goobaha gabaadka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa amar ku bixiyay in la dhiso nafaqooyin cusub dhammaan 81 gobol ee dalka muddada ugu dambeysana aanay dhaafin 120 maalmood iyadoo gudadka lagu qalabayn doono raashin iyo agab ku filan muddo 120 maalmood ah sidoo kale warar ay faafiyeen ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in Mareykanku uu u fasaxay Yuhuudda inay weeraro ku qaado kooxaha Iiraan taageera ee ku sugan gudaha Ciraaq iminkana wargeyska Ash-Sharqul Awsat ayaa daabacay isagoo soo xiganaya wasiirka arrimaha dib u midaynta Kuuriyada Koonfureed Jan Dong oo uu sheegay wariyaha in hay'adaha sirdoonka ay qiyaasayaan in Kuuriyadu waqooyi ay haysato kayd ka kooban ku dhawaad 2,000 kilogram oo uranium ah oo aad u nadiif ah taasoo heerkeedu ka badan yahay 900%. Wasiirku wuxuu intaa ku daray in markan xarumaha scientific ee uraniumta ee waqooyiga ay ka shaqeynayaan 4 goobood oo kala duwan wuxuu sheegay in kaliya 5-6 kilogram oo plutonium ah ay ku filan tahay in lagu sameeyo hal bam oo nuclear ah halka 2,000 kilogram oo uranium sare loo nadiifiyay ay ku filan tahay in lagu soo saaro tiro aad u badan oo hubka nuclearka ah wasiirku wuxuu adkeeyay in joojinta barnaamijka nuclearka waqooyiga ay tahay arrin degdeg ah isagoo xusay in cunaqabateyntu aysan waxtar lahayn ayna xal keliya tahay kulan ixmara Pyongyang iyo Washington hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa toddobaadkan sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood la yeesho Mareykanka shuruuduhuna ay tahay in Pyongyang ay sii haysato hubkeeda nuclearka ilaa Sebtembar 2025 Kuuriyada Waqooyi oo tijaabada nuclearka ugu horreysay samaysay 2006 isla markaana la saaray cunuqabateyno caalami ah sababo la xiriira barnaamijkeeda mamnuuca ah ma aysan shaacin faahfaahin xarunta ay ku nadiifiso uraniumka waxaana la rumaysan yahay inay ka shaqeyso dhowr goobood oo ay ku jirto xarunta Yunbon taasoo Pyongyang sheegtay inay joojisay shaqadeeda kadib wadaxaajoodyo hase yeeshee dib ayaa loo holgeliyey 2021-kii waaxda difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa marar badan sheegtay in waqooyiga ay leedahay qadar weyn oo uranium aad u nadiif ah taasoo ah walxaha ugu muhiimsan ee lagu sameeyo madaxyada sare ee hubka nuclearka xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eeg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka Suhayb Cabdullaahi si halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حلقادة لابي لاباتانات اعتحانها مفاهيم ايها بونتها إن لصحو وحاهل كان آلابي نوغسو جيريا ولالكن فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا حلقادا لبي لباتناد تحانها دقيسيغا دقالادا نوكو آخر نوت كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح حلقادا نيتا دوبات كي هوري دقيستيال وحي نوجوك تي نوغو كشيكي ودادا بدبادادا حلقادا نمانتنا حلقاسا ينوكسي أنبقادي دونا insha Allah markii ay ahaayeen jiilashii hore ee muslimiinta kuwa fahmaya xaqiiqda dhabta ah ee mafhumka la ilaaha illallah kuna dhabowday waaqi'a noloshooda waxay noqdeen ummad midda ugu qeyrka badan ee loo soo saaray dadka waxayna noqotay ummadaasi midda la makaniyey dhulka kuna tilmaaman ummada cilmiga iyo ilbaxnimada iyo ummada qiyamka iyo akhlaaqda waxana gacmeeda ku sameysmay mucjisooyinkaasi majalaadka kala duwan leh ee ay taariikhdu xustay markii uu hoos uga dhacay mafhumka la ilaaha illallah nufuusta jiilashii dambe si la mid ah mafaahiimta kale noloshooda waaqicana aan wax saameyna ku yeelanin waxaa ku dhaboobay digniintii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee ahayd waxaa dhow inay ummadu isugu keen wacato sidaba dadka wax cunaya ay isugu yeertaan xeerada waxay yiraahdeen ma tiro yari aynu yarnahay baa maalinkaas rasuulkii allow markaasuu yidhi maalintaasi waa tiro badan tihiin laakiin waxaa tihiin daad xoorta oo kale ummaddani waxay noqotay mid ay ku dheeldheelaan cadowgeeda waxayna u jiidayaan halaaga hadal iyo ficilba diinteedana way ka fidnaynayaan baadinimo ayayna u siyaadinayaan mar waliba oo ay ku raacdo waddada baadida ummadduna waxay maanta raadinaysaa dhabbihii ay uga bixi lahayd dhibaatadaas marka aan ku leenahay dadka waddada looga baxayo dhibaatada waxay ka bilaabanaysaa in la saxo mafaahiimta oo dhan laga soo bilaabo mafhuumka laa ilaaha illallah waxay dadka qaarkood u maleeyaan iyagoo doqomo ah ama isdoqomaynaya inaan ka dhigayno sixitaanka mafaahiimta beddelka in dadka baahan rootiga loo tawfiiriyo ama cilmiga loo tawfiiriyo kuwa waxbaranaya ama la dhiso warshado ama la hubeeyo ciidamada kanina waa arrin aanu suuraysan karin qof caqli leh rasuulka sallallahu calayhi wasallam ma aanu ahayn isagoo dadka caqiidada kaga saxaya maka mu'miniintana tusaya mafhuumka dhabta ah ee laa ilaaha illallah mid dadka ku dhaha waxba ha cunina ilaa aad iska saxaysaan ictiqaadkiina waxna ha gadanina waxna ha iibsanina naftiinana ha u raadinina masdar uu idinka soo galo risqi ilaa aad si wanaagsan u fahmaysaan macnaha laa ilaaha illallah kani waa arrin aanu suuraysan karin qof caqli leh laakiin rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid dadka tarbiyeeya iyagoo wax cunaya waxna soo iibsanaya waxna iska gadaya dhulkana ku soconaya wuxuu ku tarbiyeen jiray muqtadayaadka dhabta ah ee laa ilaaha illallah hadba in la eg inta uu allah ku soo dejiyo heer uu ka tooso camalkoodoo idil ugu dambayntiina ka noqdaan ummad midda ugu qeyrka badan ee loo soo saaray dadka marka aan maanta leenahay waa lama huraan in la saxo mafaahiimta islaamka iyadoo laga bilaabayo mafhuumka laa ilaaha illallah waxaan ula jeednaa arrinkaas uu sameeyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam markii ugu horreysay ee ulama jeedno in la joojiyo rooti raadsashada ciidan hubaynta warshado dhisidda ama madaaris furista ilaa laga saxayo mafhuumka laa ilaaha illallah waxaan ka cabanaynaa annagoo isku dayayna wax hagaajin inaan dadka ka la'nahay ruuxda dareenka waajibka ma jiro qof dhaqaaqaya ama wax qabanaya isagoo ka ambaqaadaya dareen ah inuu saaran yahay waajib ay tahay inuu guto keliya wuxuu hol qabanayaa marka uu xaqiijinayo maslaxad shaqsiyadeed oo uusan u aabayeelaynin inuu ku xaqiijiyo wada xalaal ama mid xaaraan ah shaqaalaha yar ma xamaalanayo ilaa inuu laaluush qaata mooye midka weynna ma shaqaynayo ilaa inuu booba mooye hanti xaaraan ah marka dhabbeheel loo marayaa hagaajinta arrinkaas waxaan kaloo ka cabanaynaa boodboodka iyo fawdada aan ku qabanayno howlaheenna arrinkaasoo naga dayacaya hanti badan wakhti ballaaran iyo fursado naadir ah halaag badanna u soo hoynaya mashaariicdeenna dhabbeheel loo qaadayaa hagaajinta arrinkaas waxaan ka cabanaynaa nifaaqa, beenta, qiyaanada, dhagarta iyo amaanada oo ku yaraatay dadka. Wadadeen u marnaa markaan hagaajinayno arrinkaas. Waxaan ka cabanaynaa caajiska, isdhigashada iyo inaan arrimaha u wajihin si dhab ah. Dhabbaheen u qaadi karnaa hagaajinta arrinkaas. Waxaan ka cabanaynaa inaan la'nahay ruuxda cilmiyeysan ee aan ku wajahayno mashaakilkeenna. Maxaa yeelay waxaanan haysan eegmada mawduuciga ah ee aan ku jirin hawada. Waxaan necebnahay qorshaynta iyo nidaaminta. Dhabbaheen u qaadnaa hagaajinta arrinkaas. Waxaan ka cabanaynaa inaan la'nahay ruuxda jamaaciga, nagana tanbadisay ruuxda kalinimada iyo danaysiga ku dhisan. Ciriiriga iyo caradana astaanta u tahay. Sideen u islaaxin karnaa arrinkaas? Waxaan ka sheeganaynaa qiyaanada. Waxaan ka sheeganaynaa qiyaanada madaxdeena iyo inay dabadhilifi u yihiin cadowgeena. Wadamadoodana ay beelaha uga dhigeen cadowgooda si shahwada xukunka iyo madaxtinimada ugu daaimto. Sidee loo hagaajin karaa marka arrinkaas? Waxaan ka cabanaynaa wax badan oo badan. Qarni iyo ka badan ayaana na soo maray, annagoo ismoodsiinayna, annagoo ah kuwa isdhagraya ama la dhagray, inaan ku dadaalayno islaaxa, isla markaana raadinayno wadada badbaadada. Natiijada qaraarna waxaynu la kulannaa dhammaadka wadada. Kuwa ku fakaraya furista madaarista, dhisidda warshadaha, xoojinta ciidamada iyo tawfiirinta rootiga, iyagoo aan u eegaynin saldhig caqiido, waxay isku malaynayaan inay yihiin dad shaqo badan oo waaqici ah, isla markaana aqoonyahanna ah, qaadayana wasiilooyinka saxan, kana fog qaybiyaadka, kana dheeraaday qiyaaliga, shaki la'aana gaaraya xal la taaban karo oo dadka ka badbaadinaya dhibaatooyinka. Annaguna cidna kuma lihin, ha furina madaaris, warshadana ha dhisina, rootigina ha tawfiirinina, ciidankana ha xoojinina. Laakiin waxaan af buuxa ku leenahay, haddii intaasoo idil aad samaynaysaan, idinkoo ka dhimbil qaadanaynin caqiide saxan, natiijadu waxay noqonaysaa sidaad idinkuba ka aragtaan xaaladda ummadiina. Kadib dadaalada la sameeyey wax ka badan hal qarni, waxaan furnay madaaris. Maxaan ku baraynaa caruurteenna? Waxaan aasaasnay warbaahin caalami ah. Maxaan uga baahinaynaa shucuubteenna? Waxaan dhisnay warshado. Sidee u shaqayn doonaan maamulayaasha iyo shaqaalaha? Wixii ay soo saaraan warshadahaasna halkay aadi doonaan? Ciidamada ayaan hubaynay. Maxay ku samayn doonaan taliyaashooda iyo madaxdooda? Kornel Cabdilmuncim Xusni ayaa iiga shakiyay oo ahaa xaakimkii Qaza ee waqtigii nagsada, kaasoo aan iskula xirnayn dhowr bilood hal xabsi. Su'aalihii ay i weydiiyeen Yahuudda kadib markii uu gacantooda ku dhacay waaberigii nagsada, ka gadaal markii uu si qalada gaarigiisii la galay dhulka iyagu la wareegeen, wuxuu ii sheegay in su'aasha ugu horeysa ee la weydiiyey kadib markii ay u sheegeen warka dagaalka iyo jabka uusan xilligaa isagu ogeyn ay ahayd sidatan: weli madad Iqwaanul Muslimiin ah ayaa ku jira ciidanka Masar? Wuxuu ku yidhi, waxaan si huban u leeyahay maya, laakiin maxaad ii weydiinaysaan? Waxay yidhaahdeen, ma awoodno inaan ilowno wixii dhacay sannadkii 1956 markii laba sarkaal oo ka mid ahaa Iqwaanul Muslimiinka ay joojiyeen 6 saacadood oo xiriir ah gargaaradkii Yahuudda meel u dhow marinka Mitla, ilaa lagu dilay labadoodaba madfac. Yahuuddu kama argagaxayeen madfaca Qudhiisa. Waxaa jira wax uga waxyeelo badan madfaca, laakiin waxay ka argagaxayeen caqiidada ninka ku dagaalamaya madfaca. Waxay ka argagaxayeen laa ilaaha illallah, maxaa yeelay iyada uga waxyeelo badan hub waliba oo dilaa ah. Ruushkii ku duulay Afghanistan kama argagaxayaan hubka. Mujaahidiinta Afghaana ma haystaan hub la sheego marka loo barbar dhigo diyaaradaha wax gumaada iyo dabaabaadka wax burburiya, bambooyinka wax guba, gaaska sumaysan iyo dhammaan hubka wax gumaada ee ay adeegsanayaan Ruushka, balse waxay ka argagaxayaan laa ilaaha illallah, maxaa yeelay waa kelimadaas midda 7 sano oo xiriira ilaalisay caziimada mujaahidka Afghaaniga, keentayna inuu ku hor sugnaado waxshiyadda Ruushka iyadoo aan waxba laga soo qaadin natiijada kama dambaysta ah ee dagaalka. Mar kale ma oranayno askariga waxaad siisaan laa ilaaha illallah oo hasiinina madfaca, sidaba uu hadalkeena u micneyn karo ninka doqonka ah ama doqon iska yeelka, balse waxaa leenahay madfaca oo keliya laguma kasban karo dagaalka haddiiba ninka ku dagaalamayo hubkaasi aanu lahayn caqiido. Haa, aan soo iibsanno hubka, laakiin aan dhinac dhigno hubka ninka si dhaba u rumaysan laa ilaaha illallah. Markaas yeydu ma awoodo iyadoo aamin ah inay feenato dhulalka Islaamka. sidaba ay maanta yeelayso. Sababtaasi darteed ayuu cadowgu wuxuu mar waliba ku dadaalaa isagoo adeegsanaya dabadhilifyadiisa gudaha inay ciidamada ka saaraan qof waliba oo si dhaba u rumaysan laa ilaaha illallah. Maxaa yeelay waxay si dhaba u garanayaan xaqiiqda diinta, waxayna og yihiin waxay samayn karto laa ilaaha illallah marka quluubta ay ku soo laabato muqtadaheeda dhabta ah ee ay lahayd markii uu Allaah soo dejiyey.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
فضاءه هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
هلكن أين كجو جنينا حلقة دينا لبي لباتنات دي تحناها دي سيغا دي غالدا أين كو أخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
وهجاء جودهن تاسين كوسو جبجبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دم بيع يعني نوبلان أهسدا إين بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى